Добрый вечер, Румянску, 22 годины. У эфире «Ночная свобода», выники дня. С вами Сергей Бламейко. На протягу годины в нашем эфире белорусская и замежная информация. Сирот иншая, мы поговорим про визит российского премьера Владимира Путина в Минск и доведаемся новины с життя политвязня. А так само погутарим с директором белорусской службы «Радио Свобода» Александром Лукашуком. Завтра нашей службе исполняется 57 годов. Гостем эфиру будет наш корреспондент Валер Калиновский, який осветляет процессы над удельниками площади. 20 травня в Беларуси будет переменная облачность, местами короткочасовые дожди або навальницы. Температура поветра ночью плюс 9-15, днем плюс 22-28. У Минску короткочасовый дождь, махчимая навальница, ночью плюс 12-14, днем 24-26 градусов тепла. Больш про наши сегодняшние темы после огляду подзеев дня. Спочатку международные новины. Алексей Знаткевич.
Добрый вечер. Президент США Барак Обама заявил, что революции в арабских краинах Близкого Усходу, Полночной Африки показывают прагу до свободы, якая назапашивалась аж шмат годов, и так само свечит, что политика репрессии больше не працуя.
6 месяцев мы назираем надзвычайные измены, якія отбываются на Близком Усходе и у Полночной Африцы. Площа за площою, город за городом, країна за країною. Народ повстає, каб потребовать основных правов человека.
Обама в сегодняшней промове про ситуацию на Близком Усходе и у Полночной Африцы пообещал выдаткавать каля 2 миллиардов доляров до помоги Египту и створить фонд еще на 2 миллиарды доляров, каб подтримать приватные инвестиции в этом регионе. Президент США заявил, что керовник Сирии Башар Асад обрал шлях забойства. И он звернулся до Асада с закликом изменить свою политику альбо сысти в отставку. Обама скритиковал поддержку Сирии с боку Ирану. Президент США так само заявил, что Усама бин Ладен, лидер Аль-Каиды, забитый американскими войсковцами, был не покутником, але массовым забойцем. Межи помеж Израилем и Палестиной повинны грунтоваться на межах 1967 года взаимно домовленными обменами, каб для обедевых державы были усталяваны беспечные и признанные межи, заявил Обама. Палестинский народ мая право на самокирование, каб досягнуть своего потенциалу у суверенной и цельной державе, сказал он. Тем часом израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху уже отказал на эту промову Барака Обамы, заявивши, что межи 1967 года были б катастрофой для державы Израиль. Демократизация Беларуси и краин у Полночной Африки будет одной из головных тем визиту президента США Барака Обамы в Польшу. Про это поведомляет польское громадское радио со посылкой на амбассадора Польши в Вашингтоне. Обама приедет в Варшаву 27 травня и возьмет удел у саммите краин Усходней Паўднёвай Европы. Керовник Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу и канцлерка Немеччины Ангела Меркель выказались за то, как пераемником Доминика Строскана на посаде керовника Международного валютного фонда снова стал представник Европы. Строскан, який опынулся в центре гучного скандала и теперь находится в тюрьме в Нью-Йорку, сегодня официально подал в отставку. Солдатов российских внутренних войск все лето кормили собачьими консервами, каб сэкономить гроши. Про это заявил агентству Reuters былый майор внутренних войск Игорь Матвеев. Матвеев, який служил жил у Владивостоку, а до того брал удел у войне у Чечни, каже, что его звольнили за то, что он выклал у интернете видео про коррупцию во внутренних войсках России. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте про сгодину, а так само слухайте нас в интернете свобода.орг.
У эфире «Ночная свобода», выники дня. С вами Сергей Бламейко. Головные темы выпуску. Министр финансов России Алексей Кудрин подтвердил, что антикризисный фонд Евразес разглядает питание в выделении Беларуси 3 миллиардов доляров кредиту тягом 3 наступных годов. А каб дополнить эту сумму, Беларуси рекомендовано активно проводить приватизацию або звертаться у МВФ. Зняволеному керовнику молодого фронту Дмитру Дашкевичу отмовили у тим, каб завести криминальную справу супрать сведок, якія поводле Дашкевича хлусили в суде. Журналистка Ирина Халиб другий день марно домагается дозволенной встречи с мужем, былым кандидатом у президента Андреем Санниковым. Стало вядома, что его перевели в турму на Володарского. 20 травня Белорусской службе «Радио Свобода» исполняется 57 годов. Удельником нашей передачи будет директор Белорусской службы Александр Лукашук. Зимы поговорим гаворым пра гісторыю, таксама сучасны стан і дасягненні службы. У заводскім судзе Менску працягваецца працэс над 5 актывістамі анархісцкага руху, якіх вінавацяць у спробах падпалаў дзяржаўных установаў і расійскай амбасады. Адразу 4 сведкі заявілі пра незаконныя захады да іх падчас следства. Імкнучыся ўкласці беларускія рублі хоць у што-небудзь больш надзейнае, беларусы пачалі скупляць спажывецкія тавары. Найперш набываюць соль, гарэлку, запалкі, пральныя парашкі, бытавую тэхніку і іншае. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Радкевіч з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
У Менску адбылося пасяджэнне кіраўнікоў урадаў СНД і мытнага звязу. Беларусь узгадніла з Расіяй умовы, на якіх Менск атрымае крэдыт з антыкрызіснага фонду «Еўразэс» у 3-3,5 мільярды даляраў, заявіў прэм'ер Беларусі Міхаіл Мясніковіч. Злучаныя Штаты і Еўразвяз разглядаюць дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Дэпутат Бундэстагу ад фракцыі сацыял-дэмакратаў Франц Цёнес узяў шэста над беларускім палітвязнем Мікалаем Статкевішам. Андрэя Саннікава перавялі ў следчы ізалятар Навалдарскага. Сваякам па-ранейшаму не ўдаецца сустрэцца з ім.
Мяне паклікаў гэты прапаршчык, які ў бюро прапускаў сядзіць, і кажа: «Ведаеце, а вашага мужа ўжо сёння тут няма. Учора быў, а сёння ўжо няма. А дзе ён? А хто ведае?» Ён мне параіў звярнуцца да дзяжурнага афіцэра, я гэтак і зрабіла, і той сказаў, што ведаць ён не ведае, але 90% хутчэй за ўсё, што яго перавялі на валадарку.
У Беларусі ўзнік ажыятажны попыт на соль, гарэлку, запалкі, пральныя парашкі і іншыя спажывецкія тавары. У Віцебску ў раёне, дзе жылі двое абвінавачаных у выбуху ў менскім метро, пачалася прымусовая інвентарызацыя сутарэнняў жылых дамоў. Сведкі па справе 5 анархістаў сцвярджаюць, што следчыя прымушалі іх даваць паказанні супраць падсудных. Суд над анархістамі праходзіць у заводскім судзе Менску. Іх абвінавачваюць у падпале будынкаў.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін сёння пацвердзіў, што антыкрызісны фонд «Еўразэс» разглядае пытанне аб выдзяленні Беларусі 3 мільярдаў даляраў крэдыту цягам 3 наступных гадоў. А каб дапоўніць гэтую суму, Беларусі рэкамендавана актыўна праводзіць прыватызацыю альбо звяртацца ў міжнародны валютны фонд, расказвае Валер Каліноўскі.
Пасля пасяджэння Міждзяржаўнай рады «Еўразэс», якое прайшло ўвечары ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, на выніковай прэсавай канферэнцыі выступіў міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Галоўная з тэмаў, якія ён закрануў, валютны крызіс у Беларусі і зварот беларускага кіраўніцтва да Расіі па дапамогу для папаўнення золатавалютных рэзерваў. Спадар Кудрын пацвердзіў, што антыкрызісны фонд «Еўразэс» разглядае пытанне пра вылучэнне Беларусі 3 мільярдаў даляраў крэдыту цягам 3 наступных гадоў. Паводле ягоных слоў, гэтае пытанне будзе разгледжанае на пасяджэнні ў Кіеве 4 чэрвеня. Але разам з тым, на ягоную думку, цягам 3 гадоў Беларусь можа атрымаць не меней за 7,5 мільярда даляраў ад прыватызацыі. Мы не ўказваем, якія актывы павінны быць прададзеныя. Спіс складвае ўрад Беларусі, але трэба выйсці на пэўны аб'ём прыватызацыі, заявіў Алексей Кудрын. Ён пацвердзіў, што ў тым ліку мова ідзе і аб продажы акцый Белтрансгазу, якія знаходзяцца ў беларускай дзяржавы. Апрача таго, Кудрын заклікаў Менск скараціць дэфіцыт знешняга гандлю і прадпрыняць іншыя захады, каб такія сітуацыі, якая склалася цяпер у Беларусі, не паўтараліся. У Беларусі ёсць дастаткова актываў, каб дапоўніць праграму крэдытавання неабходнай колькасцю валютных рэсурсаў. Калі ж не будуць рэалізаваныя гэтыя актывы, тады трэба звяртацца да МВФ, у якога жорсткія ўмовы крэдытавання, заявіў Алексей Кудрын. Паволі ягоных словаў, фонд Еўразэс выставляе умовы крэдыту, падобныя да умоваў МВФ. Перш за ўсё, гэта скарачэнне адмоўнага сальда гандлёвага балянсу. Ён таксама адзначыў, цытую, «Мы не хочам, каб гэтыя грошы, крэдыт і даходы ад прыватызацыі, марнаваліся. Гэтыя сродкі павінны стаць страхоўкай на будучыню ад такіх сітуацый. Трэба, каб яны паступілі ў рэзервы». Яшчэ адна умова для атрымання крэдыту Еўразэс, паводле Кудрына, адмова Беларусі ад практыкі множнасці валютных курсаў. Алексей Кудрын таксама паведаміў, што Расія абмяркоўвае пытанне аб крэдытаванні будаўніцтва АЭС у Беларусі і заявіў, што гэты крэдыт будзе таварным. Цытую, у нас ідуць перамовы па будаўніцтве АЭС. Паэтапная разбіўка гэтага крэдыту на гады яшчэ не вызначаная. Але ў нас вызначана, што Беларусь атрымае больш за 7 мільярдаў даляраў у выглядзе тавараў і паслуг. Канкрэтныя параметры будуць удакладняцца, сказаў Алексей Кудрын. Ён зазначыў, што з Менска паступіла таксама просьба і аб фінансаванні інфраструктуры АЭС. Але гэта ўжо фінансавы крэдыт, па якім цяпер ідуць перамовы.
З Менску перадаваў Валер Каліноўскі. Наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі звярнуўся да экспертаў з просьбай пракаментаваць сённяшнія заявы расійскага віцэ-прэм'ера Кудрына.
Маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш мяркуе, што ў выніку продажу актываў размова ідзе толькі пра тое, каб падтрымаць існуючы лад жыцця ў Беларусі, а не пра тое, як трансфармаваць беларускую эканоміку. Паводле спадара Коктыша існуюць сур'ёзныя засцярогі, што праз 3-4 месяцы ў Беларусі можа скласціся такая ж сітуацыя, але ўжо не будзе тых актываў, якія можна будзе прадаваць. У такім выпадку ці не атрымліваецца, што Расія падштурхоўвае Беларусь да небяспечнага варыянту.
Беларусь вырашае свае праблемы, Расія свае. Калі вы можаце нешта танна купіць і пры гэтым купіць за даволі зніжаны кошт, то чаго ж гэта хацець рабіць? Калі ваш сусед вынужаны прадаваць тыя рэчы, якія нават яму самому вельмі патрэбны, ну чаго ж, гэта ж яго праблема. Расія проста прадэманстравала, што яна не будзе вырашаць чужыя праблемы, і яна дазваляе Мінску вырашаць праблемы, як Мінск сам тое вырашыць. І гэта ўсё. Астатнія наступствы гэта галаўная боль Мінску, а лішні Москвы. Шатай ён прадаваць, ён можа прадаваць, не шатай прадаваць, ён можа не прадаваць. Але як він вырашыць, так яно і будзе, і тыя праблемы, і та адказнасць перавялося грамадства. Это адказнасць беларускага ўрада і беларускага прэзідэнта.
Эканаміст Міхась Залескі мяркуе, што Владзімір Пуцін прыехаў у Менск па чарговы прэзідэнцкі тэрмін. Ён пачынае піяр-кампанію дзеля сваёй выбарчай кампаніі.
Што тут каментіраваць? Мы ўжо ходзім з працягнутай рукой. Вішчэлі, што ніякага крызісу няма ўсе, гэны памагатыя і паплечнікі грамадзяніна Лукашэнкі. А зараз, бачыш, яны ў антыкрызісны фонд звяртаюцца. Дык у нас ёсць крызіс ці няма? Ён у нас быў ці няма? Гэна хлусня ўжо проста ўсім абрыдла. Ну дадуць нам мільярд. Мы яго, мягка кажучы, праядзім. І што далей? Расія гатова даць нам 6 мільярдаў, а мы гатовы аддаць 36 мільярдаў, которые мы напазычалі. Вот пра што гаворка павінна ісці.
Паводле спадара Залескага, Расія хоча забраць у Беларусі Белтрансгаз, Беларусь-Калі, два нафтаперапрацоўчыя заводы.
Пытанне не пра тое, колькі нам гатовы хто даць. Пытанне пра тое, колькі мы гатовы вярнуць. Мы не гатовы вярнуць ні капейкі. Нас няма чым вяртаць. Як у тым анекдоце, хоць сама кладзіся. Так вось пачынаем класціся. Гэна ўяўляе небяспеку для нацыі, таму што яна пераўтвараецца ў нішто. Спачатку страцілі мову, потым веру, потым фабрыкі і заводы, і нарэшце саміх сябе.
Мяркуе эканаміст Міхась Залескі. Праз некалькі хвілін у нашым бліц-аналізе ён больш пракаментуе ўнутранае эканамічнае становішча Беларусі. Вы слухаеце «Начную свабоду», «Вынікі дня», а зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці выпадкова прыйшоў у палітыку Лявон Баршэўскі? Чым яму давялося ахвяраваць дзеля незалежнасці? Лявон Баршэўскі і тры ягоныя дачкі ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Зняволенаму кіраўніку «Маладога фронту» Змітру Дашкевічу адмовілі ў тым, каб завесці крымінальную справу супраць сведак, якія паводле Дашкевіча хлусілі ў судзе. Журналістка Ірына Халіб другі дзень марна дамагаецца дазволенай сустрэчы з мужам, былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саніковым. Стала вядома, што яго перавялі ў турму на Валадарскага. Гэтыя ды іншыя навіны з жыцця палітвязняў падае Алег Груздзіловіч.
Лідеру Молодого фронту Дмитру Дашкевичу, якого два місяці після суду тримають у ізоляторі Новоодарського, відмовили у тим, каб завести кримінальну справу супроти свідок, які, як міркує Дашкевич, на його покльопнішили. Про гэта повідомила намесніца Дашкевича по Молодому фронту Наста Палажанка.
Дашкевич звертався у городскую прокуратуру з просьбою зведіть кримінальну справу з вже свідченням на Віцького і Малышева, тих особ, які по його меркуванню, по меркуванню статніх, слушали в суде. На что ему теперь пришел отказ про то, что нема доказу, что яны хлусили, покольки это пытание, что разглядел суд. И как бы ему отмовили за возбуждение криминальной справы на этих двух особых.
А другое пытание, касация так и не призначена?
Касация нема, только недавно Дашкевич отримал протокол, который будет еще обскарживать, тому даты еще нема.
Наста Палажанка так само поведомила, что отримала от активиста Владимира Еременко из Володарки. Владимир написал, что ЖК у нас большего присуду. «Коли треба тривать, будем тривать», – написал Єроменок, якого покарали на 3 роки зневолення. Поплечник Андрія Санникова Дмитрий Бондаренко більше за тиждень тому був переведений з СІЗА КДБ на Володарку, але день розгляду ягоної касаційної скарги дагэтуль не призначений. Йому ще не привезли на ознайомлення протокол судового посідження, потлумачила жінка в'язня Вольга. Про стан здоров'я предв'язня Вольга сказала.
«Здоров'я плохо, нога, суставы. То же самое невролога никто ему не представляет».
Журналістка Ірина Халіп, яка тільки 3 дні тому була визволена з-під хатнього арешту, другий день домагається зустрічі з мужем. Суд зустрічу дозволив, але реалізувати цей дозвол покуль немагчимо.
Сьогодні я знов прийшла до американки о 9 годині раніці. У мене прийняли судовий дозвол на споткання, взяли паспорт і сказали, чекайте, будь ласка. Після прикладно об 11 годині прапорщик, що дежурить в бюро пропусков, сказав, ні, все, вашого мужа тут нема вже, так що забирайте свой паспорт. Я добилась встречи с дежурным офицером, и он сказал мне, что на 90% Андрея перевели на Володарку. Я и Алла Владимировна Санникова схопили свои паспорты и побегли туда. Але, вядома, что 11 година раница, это уже усе, ты на споткане уже не трапляешь, потому что там с 8 годины уже все записываются. Прикладно, как зараз люди каля обменников дежурить. Вось, а сегодня опошний день, коли дейничает, это суд судовий дозвол. Так що я побігла хучей знов у суд. Мені дали новий дозвол. Я б сказала, не надто охотно дали. Завтра о 8 годині раніці я буду стояти на Володарці. Тому що після буде субота, потім неділя, це вихідне. І таким чином завтра це один день, коли у мене ще залишається шанец побачити мужа.
У ізоляторі на Окреснине голодує на знак протесту супроти адміністраційного арешту активіст Молодого фронту Миколай Демиденко. Звісток про стан здоров'я активіста нема. 14 травня Демиденко затримала міліція. Пізніше його осудили на 15 суток поводле адміністраційного артикулу «Порушення порядку організації і проведення масових мероприємств».
З Мінську передавав наш кореспондент Олег Груздилович. Гэта «Начная свобода. Вынікі дня». І зараз слово нашим слухачам.
Сльози кожний день. Суди просто невозможно этого слухать. Як пережить это все? Просто не знаю. 8 років з половою. За що? Навіть і 3, навіть і 2, навіть і 1,5. Яны не заслужили этого.
Слухал сегодня новости. Якобы горисполком договорился с торговлей, чтобы не повышала цены на 1,5-2 месяца, пока ситуация не рассмокчется. Когда частные предприниматели поднимают цены, задушенные налогом, так это жулики, бандиты и спекулянты. Так договорился бы горисполком с судами, чтобы не сажали достойных людей нации, пока ситуация не рассмокчется. Александр, Минск, неравнодушный к рабовладельческому строю.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Присылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламійко. Основні теми випуску. Міністр фінансів Росії Олексій Кудрін підтвердив, що антикризисний фонд Євразес розглядає питання виділення Білорусі 3 мільярдів доларів кредиту тягом 3 наступних годів. Журналістка Ірина Халіб другий день марно домагається дозволеної зустрічі з мужем, былим кандидатом у президенти Андрієм Санніковим. Стало відомо, що його перевели у тюрму на Володарського. У заводському суді Менску протягується процес над 5 активістами анархістського руху, яких винуватять у спробах підпалу державних установ і російської амбасади. Одразу 4 свідки заявили про незаконні заходи до їх під час слідства. 2 з них істотно змінили свої показання. Імкнучися укласти білоруські рублі хоч у що-небудь більш надійне, білоруси почали скуплять споживецькі товари. Ви слухаєте «Начинаю свободу. Виніки дня».
Бліц-аналіз свободи.
До яких економічних і соціальних наступств приводить теперішній ажіотаж у білоруських крамах? Ці допомагають білоруській економіці масові закупки товарів білорусами? На гэта і інше питання Віталя Циганкова отказує економіст Михайло Залєскі.
Давайте паспрабуем паглядзець на гэты фінансавы крызіс, на валютны крызіс з іншага боку. Зараз усё больш паведамленняў і в тым ліку ў эфіры на сайце «Свабоды» пра тое, што адбываецца ў беларускім гандлі. З крамаў змятаюцца не толькі тавары, такія як электроніка, такія як хатнія розныя прылады, але і харчовыя тавары. Дык можа беларускі ўрад не здарма ўсё гэта прыдумаў. Выконваюцца планы таваразвароту, раскупляецца беларуская прадукцыя, якая лежала на складах, ці не так?
Не, не так. Гэта проста ціхая гістэрыка беларуская ў насельніцтва. Людзі ў разгубленасці. Хто золата ў цэглінах купляў у Нацбанку? Гэта што, даяркі і механізатары куплялі? Гэта паплечнікі Лукашэнкавы куплялі, у іх грошай многа. А зараз галота ўся соль зносіць. Кажуць рускія, які поп, такі прыход.
Валовы ўнутраны прадукт расце даволі высокімі тэмпамі, а вот такія крызісы, яны толькі в пэўным сэнсе падштурхоўваюць спажыванне?
Я б не сказаў, што яны падштурхоўваюць спажыванне, таму што няма за што спажываць. На адзін прырост працэнту валавага ўнутранага прадукту на 10% прырастае адмоўная сальда знешняга гандлю. Вось якія поспехі ў нас з ўнутраным гэным прадуктам. А калі браць вот гэную ажыятажную сітуацыю, то людзі накупяцца, а потым яны будуць гэна спажываць і больш купляць не будуць. У любой гандлёвай сістэме вельмі эфектыўны рытмічны пастаянны попыт. Ён дазваляе планаваць сітуацыю, ён дазваляе рэгуляваць нейкім чынам гэны рынак. А так, ну накінуліся, ну накупілі солі на 100 гадоў наперад, а далей што? Хто будзе гэную соль купляць? Галандцы?
У краінах з больш развітай рынкавай эканомікай людзі ўкладаюць свае, ну, лішнія грошы, калі яны ў іх ёсць, у нерухомасць, у бізнес, у акцыі. У Беларусі выходзіць, што акрамя солі людзям няма куды патраціць грошы.
Якія грошы, такія і закупкі. Калі значная частка насельніцтва, пераважную частку грошай сямейнага бюджэта, выдаткуе на ежу і на камунальныя паслугі, то, канешне, у них не застаецца механізмаў на запашванне, ашчажэння гэных грошай. І таму яны кідаюцца па крамах. Нехта купіў сабе тэлевізор, але бальшыня, каторымі от я маю гаворку, яны скардзяцца, што ну вот тут прыйдзецца делікатэсы есці, кажуць, грэчку, пшонку.
А колькі паводле статыстыкі працэнтаў траціць беларусы на харчаванне?
Вот гэная лічба, яна вагаецца. Яна ў нас даходзіла ў кепскія гады, да сярэдзіны там 90-х, да 75-80% сямейнага бюджэту. Потым стала скарачацца, і ўжо ў Мінску была перад вот гэным крызісам апошнім нашым менш за 40 нават. А зараз яна рэзка падскочыла зноў. Я магу сказаць экспертна, на сённяшні дзень 80% сем'яў у Беларусі 3/4 грошай будуць траціць на харчаванне.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Міхал Залескі.
Шановные слухачи, увага! У сувязі з зміною некоторых параметраў перадавання сигналу нашага радыё праз спадарожнік, калі ласка, наноў настройцеся на нашую частату. Праграмы Беларускай службы Радыё Свабода перадаюцца праз спадарожнік Лодберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Наш радиоканал можно найти у телеканалах 240 и 250. Аудиодорожка 4 правая. Назва каналу «Радио Свобода». Калі при настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы слухаеце «Начную свабоду», «Вынікі дня» і зараз на чарзе перадача Сергія Будкіна «Белы спіс свабоды».
«Белы спіс свабоды».
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, пры мікрафоне Сергій Будкін. Цягам гэтага тыдня слухаем спевы Насты Шпакоўскай і гурта «Нака» у межах праекту «Белы спіс свабоды». Падзеі 19 снежня ў Менску адгукнуліся і ў музычных творах. Сярод першых песень, напісаных пад уражаннем ад таго жахлівага вечара, быў твор «Усіх забралі» ад гурта «Нака», якая ўвайшла ў іх новы міні-альбом пад назвай «Збірайцеся». Наста Шпакоўская заявіла, што прысвячае яго ўсім свабодным людзям свету з Беларусі, Туніса, Егіпта ды іншых краінаў, народы якіх патрабуюць да сябе паважлівага стаўлення, і заклікала прадстаўнікоў улады заглянуць да сябе ў душу, каб адказаць на галоўнае пытанне: што застанецца пасля мяне. Песня «Усіх забралі» мела поспех, а вось гурту «Нака» пасля гэтага перакрылі кісларод. Каманду Насты Шпакоўскай неўзабаве ўнеслі ў чорны спіс і пазбавілі магчымасці даваць легальныя канцэрты. Заўважу, што гурт «Нака» не першы раз выявіў сваю грамадзянскую пазіцыю. Падчас падзеў весну 2006-га Наста Шпакоўская публічна выказалася ад імя ўсёй групы ў падтрымку затрыманых на Кастрычніцкай, сярод якіх апынуўся і гітарыст калектыва. Спявачка таксама выступала ў абарону до касцёлу Святого Язэпа ў Менску. Слухаем тую самую песню, праз якую музыкі трапілі ў чорны спіс. Усіх забралі.
Усіх забралі і ўплылі, і ўже асфальт памылі, серебрістыя дажді. І разбітымі мечтамі захрустелі пад нага.
малиновая вечность – наши корни.
В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Обломейко. На протягу наступной полгодины сярод іншага мы пакутарым с директором Белорусской службы «Радио Свобода» Александром Лукашуком. Завтра нашей службе исполняется 57 годов. Гостем эфиру будет наш корреспондент у Менску Валер Калиновский, який сочит за процессами над удельниками площади. 19 травня в Беларуси будет переважно без опадков. Температура поветра ночи плюс 4-10, днем плюс 20-25. У паўднёва-заходних районах до плюс 27. У Менску без опадков. Ночью 8-10, днем до 26 градусов тепла. Больше про наши сегодняшние темы после огляду подеев дня. Зараз Алена Радкевич рассказывает про основные белорусские новины.
У Менску отбылося посяджение керовников урадов СНД и мытного звязу. Беларусь узгоднила с Россией умовы, на яких Менск отримая кредит за антикризисного фонду Евразес у 3,3 миллиарды доляров, заявил премьер Беларуси Михаил Мясникович. Злученные Штаты и Евразвяз разглядают додатковые санкции супроть Беларуси. Депутат Бундестагу от фракции социал-демократов Франц Тёнис взял шефство над белорусским политвязнем Николаем Статкевичем. Андрея Санникова перевели у следчий изолятор Новоладарского. Своякам по-ранейшему не удается сустреться с ним.
Мене покликал гэты прапорщик, який у бюро пропускаў сядзіць, і кажа: «Ведаеце, а вашага мужа ўжо сёння тут няма. Учора быў, а сёння ўжо няма. Адзін, а хто ведае?» Ён мне параіў звярнуцца да дзяжурнага афіцэра, я гэтак і зрабіла, і той сказаў, што ведаць ён не ведае, але 90% хутчэй за ўсё, што яго перавялі на валадарку.
У Беларуси возник ажиотажный попыт на соль, горелку, запалки, пральные порошки и иншие споживецкие товары. У Витебска, у районе, где жили двое обвинуваченных у выбуху у Менским метро, началась примусовая инвентаризация сутарэння у жилых домов. Сведки по справе 5 анархистов утверждают, что следшие примушали их давать показания супраць подсудных. Суд над анархистами проходит у заводском суде Менску. Их обвинувачивают у подпале будинков.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Радкевич. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Гость нашего эфира – корреспондент «Радио Свободу» Менску Валер Калиновский, який в апошние дни осветляя процессы над удельниками площади. Валера, добрый вечер.
Добрый вечер.
Такое питання до вас. Многие подсудные з раніцы до вечера знаходяться у клетках. Як организовано их, наприклад, харчування? У яких умовах яны там знаходяться?
Ну, видите, уже могу докладно сказать, что харчування их не организовано ніяк. Ніхто їм не привозить этого харчування у обед. І, скажем так, коли они раніцей поели не для сьомой, коли их вывозили, поснедали следчая изолятору, то потым только, может быть, они повечеруюць, а у горшым выпадку, коли суд затягнется до 8 години вечера, бо часам такое бывает, то они заснутся и без вечеры. Я не только про то, что и харчевание не мають, але и леков не мають. Например, два подсудных вымушены были весь процесс стоять, как Павел Северинец и мати Павла домагалась от конвоя, не веду, от милицейского начальства, от судей. Ну, передайте какой-нибудь фастунгель Павлу, бо спина болит, надорвав еще у Ситне, коли был на химии. Але не, неким чином вырешить проблему вот этого фастунгеля, как палую спину поправить так само немагчыма. Ну, а в целом, треба признать, что, конечно, это некомфортные вельми умовы. Там находится на клетке и не тому, что это психологично, але и физично вельми тяжко там высидеть и до конца тримать увагу на процессе, удельничать у спречках, за уваги некие себе робить за натолки. Ось, атмосфера вельми задушливая, просто сейчас я памятаю, как был приговор Санникову, и внизу уже после первой годины многие млели, мама Санникова млела, под градом тек, и не рухались в бок по ветру, а по ветру от людей, которые сидят у клетки вельми далеко. Так что физично это так само еще одна покута пережить этот суд, ну и видовочно, как и морально покута пережить это, скажем, эту несправедливость, которая деется на процессе, уточнение до политического.
А коли говорить так сказать про колясудовые справы, ти по-ранейшему члены БРСМ ходят на каждое поседжение?
Видите, у меня вот такая интересная завага была пошним часом, учора я был на процессе супрать анархистов. Это молодые люди, которые виноваты за тем, что они там подпаливали будинки административные, разные постарунки, КДБ, робили шести. Вот. На этот процесс не пришло ни вот на БРСМ, это не было никаким чином организовано. А вот на политические процессы 2-3 десятки человек пригоняюсь, они, эти люди, сядают молодые люди, звычайно, часами они вельми коротко подстриженные, вот, и они занимают три места, которые я помеж нами, журналистами, называл спальным вагоном, но они там, звычайно, спят, и занимают место, и дыхают тем ветром, якого не хапая и удельникам процессу, и родным, и журналистам, и занимают место, где родные могли бы, потрясти, как морально подтримать, как морально неким чином подтримать тех людей, которые сидят за кратами. Вот. Одно, что они не приходят это на вынесение приговора. Вот завтра будет приговор Миколу Статкевичу и Владимиру Некляеву, Виталию Ромашевскому и иншим подсудным за площу. Я так прогнозую, что они не придут, потому что тогда вельми шмат людей приходит, вельми шмат дипломатов. И тогда и так, скажем, большая людей останется у коридора и не потрапить на вынесение присуду. Вот. Я несколько разов спробовал с этими людьми поговорить, спитать, ну кто вы такие, чего вы пришли. Вот. Ну вот, они сказали, часом только могут сказать, ну мы с цікавності, мы с колледжа, ну мы с юрфака, ну нас прислали там на эту на практику, небыто, а то не залечать практики. И вот один был выпадок, когда судили Северинца, сидели уже вечером, млели все, душно, неемко, мулка сидеть на этих лавах, и судья сказала, ну кому кепска, кому не подобается, ну можете зараз встать и по кругу выйти. Я даже встал и вышел, бо мне треба было до прямого эфира рихтоваться, але никто из тех БРСМовцев, яким было так само мулка и душно, не вышел. Их тримают до конца, и они организованы, и они по загаде там находятся. Вот, как не допустить прояву солидарности. Вот такое меркование агульное с тех, кто выказывал гнев свой из этой причины.
Вось некоторые люди сцвярджают, что удельники судовой системы, правоохоучей системы, многие просто конформисты, которые выконывают загады, и калі б ситуация изменилась, яны б, махчима, нават покаялися. Тем часом маці Федора Мирзаянова у интервью «Радио Свобода» заявила, что яна бачить эту ситуацию зусім інакш. Яна убачила, что судья, прокурор мают асалоду от своей працы, от здійснення менавіта того, что яны робять. Ее судзі было приемно робить то, что она робит. Вы заважили такие проявы?
Ну, вот я разбирал с этой самой судьей в процессе Андрея Санникова, Федора Мирзаянова, и не только я, и вот мать одного из інших политвязнев, попередних Андрея Кима, так само сочила за ее, и вот она мне не рассказала про реакцию этой судьи на видео, которое показывали у суде. И вот, значит, судья глядит это видео и бачит, как милицианты бьют дручками манифестантов, как те падают, как те кричать. на суді ніякої емоції нема. А коли тільки вона зауважає, як б'ються шиби, нехто там демонстрантів чи з удільників маніфестації б'є шиби, і вона одразу робить таку міну, що це так бицем по її кровну хату розбивають, і робиться так болюче. Ось. Ну, виглядає на те, якби ми з Тетяною обміркували от цю реакцію судді, ось, що це вона якби підрихтовує моральне оправдання для себе. Что вот потом уже вынести вырок, такие вот вырок, какие вот сдавшиеся, такие жесткие, осужальные. Те отрымливая нам моральную осолоду и те, например, те прокурор. Ну, на кон того могу докладно сказать, что, конечно, отчувается, что ей приемно отхилять разные ходайниства и там выдалять з помешкання ніяких інших тих, хто там не відомо, хтось і сказав, чи якого телефон загучав, цим ожесточувати свою владу. Це відчувалося, що вона зробила безапеляційно, легко, і це її відчувалося було приємно. Ось. Так то далі, в цьому сенсі можна погодитися з подаренням Людмилою Мірзояновою, яка, до речі, була один раз видалена і потім недопущена у судовий процес, і не змогла навіть розвітатися з сином після присуду. Її не пустила, це я саме судя. Щодо прокурора, ну то мені подається, на тим процесі був вельми молодий прокурор, а особливо він не був досвідчений, особливо він, значить, і не потребувалося для нього ніяких висілків юридичних, щоб довести виноватість, скажімо, політв'язню. Ну тому що ясно, що на нього працювала, скажімо, вся судова система, вся карна система. Тяжко сказати, він відчував. Ось. Ну, напевно, він отримав ніякий досвід, скажу так. Досвід неправильно. Правосуддя.
Я ще одне питання до вас таке. У християнській церкві лжесвідчення доволі тяжкий грех. Тим часом ми відаємо, що під час цих процесів спецназовці дають показання, а підсудні стверджують, що це все хлусня. І шмат випадків, коли вони по 15 протоколів писали під копірку і все таке. При гэтым у газетах, коли, наприклад, в Адохрішці зимою, ми бачимо, як гэты ж спецназовці строєм ідуть купатися при церквах, у палонках, якби у їх ось так само вера. Ви не задумувалися над гэтай суперечностю?
Ну, я не, может быть, конечно, я не задумывался, але я спробовал поговорить с этими спецназовцами и испытать, ну, хлопцы, вот вы юристы, вы разумеете, что вы уводите, я такое питание задавал, уводите у систему фактично принцип коллективной отказности. Это как у Чингисхана. Нехто бил шибы, а покарают инших. А у Чингисхана было кто-то утек с поля битвы, всю десятку под корень, что называется. Ось. И мне отказывали эти, ну, соправды, они не учились, так, мы юристы, ну, але вы ведаете, в какой краине мы живем, вот так они отказывали. Вот они так само нечто там мают у себе некую такую. Ось. А здесь посылаются на внешние обставины, на то, что их примушают, ну, что ось, они так строем ходят и до полонки, и строем фактически они ходили на эти судовые процессы и уже свечить. Потому что в этой уже свечении, соправды, было шмат разов доведенное уже и адвокатами, и самими подсудными. Это спецназовцы блытывались в своих показаниях и на часом не ведали, что говорить, когда их припирали до стенки, а, скажем, на процессе Санникова 20 дней, чем спецназовцев отмовились прийти у процесс, бо боялись этих питаний, они фиктивно неким чином тратили у отпочинок за 2011 год. Вот такое у меня уражение от контактов с этими спецназовцами.
Дякую, Валерий, за гуторку. На сувязи у Мянску был корреспондент Радио Свобода Валер Калиновский, який у гэтые дни сочит за процессами над удельниками площади. Вы слухаете «Ночную свободу», «Выники дня» и зараз слово нашим слухачам.
Мы, белорусы, особливо пенсионеры, любим наступать на одни и те же грабли. Однойчи нас ошукали, коли мы стратили свои уклады. Обещали вернуть, той же президент, обещал вернуть телевизором или другой бытовой техникой. Отримали великий кукиш. Но зараз то же самое. Сбираешь, экономишь, на всякий выпадок. Ён еще год тому назад, мой сын казал, забери, мама, гроши и переводи в доляры. А я отказала, что белорусские взяла и пошла куплять, что треба. Вось и смеется, зараз меня мой сын. Подманили в другий раз. А сегодня еще было цікаво, когда зашла у заходний магазин, продавец подвела свою знакомую, и та брала 10 пачек соли. А я постояла, подивилась, и вось включила свободу, и слухаю, что почали запасать запалки и соль. Пережила войну, так было у той час, у дятинстве. Питание к Мясниковичу, что зараз будет? Бо он каже у своих выступах, что у нас все чудовно. Лариса, город Минск.
Молодежь, Николай. Мой зворот до Лукашенки. Ты отримав голоси пенсіонерів хитриками і примусово, і на этом об їх забив. А скачок цен на 40-50% у этом годі на продукти харчування, на бензин, на комунальні послуги. А тільки на это і расходується пенсія працівників пенсіонерів, окрім былих служащих і погодників, яким пенсія нанісується не по закону, а по тому указу, і за наш кошт довел нас до жебрацького становища. Для нас, пенсіонерів, інфляція не 11,8%, а ще 40-50%. Ми вже не можемо купляти овочі, рибу, ковбаси. Верни нам пенсію 10-го года, пересчитай на інфляцію. І не кивай на сусідів, хопіць нам лусіць.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте «Начну свободу. Виніки дня». 20 травня Білоруській службі Радіо Свобода сповняється 57 годів. Зараз ми погутаримо з директором Білоруської служби Радіо Свобода Олександром Лукашуком про історію, а так само сучасний стан і досягнення служби. Олександр, чим відрознюється і що агульного у сьогоднішній службі з той, що була у 1954 році?
Подобного, на щастя, ці, на жаль, видать більше. Это и наша неизменная белорусская мова. И, на жаль, неизменные короткие хвали, бо мы не маем магчимости вещать с самой краины. Это и неизменная миссия – давать докладную информацию и анализ. Информовать и сприять демократичные дискуссии. Это, на жаль, и те же невырешенные задачи. Свободы слова, демократичных каштовностей, национальной культуры – як і паўстагоддзя таму, і гэта не гледзячы на тое, што Беларусь ужо суверэнная дзяржава і захавала сваю незалежнасць на працягу амаль 20 гадоў. Ну, а адрознае, чым мы адрозніваемся ад нашых калегаў, гэта, канешне, тым, што сёння мы больш, чым радыё. Свабода сёння гэта мультымедыйная, няспынная, часам 24 гадзіны ў суткі асвятленне падзеяў у Беларусі і свеце на самых розных платформах. Текст, голос, відео, фото.
Олександр, який посад займає білоруська служба серед більш, чим 20 подобних редакцій у Радіо Свобода?
Ну, коли вельми коротко, так я мушу сказати, що почесний, навіть вельми почесний. Я приведу тільки некілька лічб за опошній год. Кількість людей, які читають нас у інтернеті, виросла у 4 рази. А падчас прэзідэнцкіх выбараў чвэрць мільёна людзей чыталі навіны пра падзеі ў Менску на сайце свабода.орг. Сёлета нашыя рэпартажы, відэа, фотаздымкі, якія рабіліся ў Менску, ў іншых гарадах Беларусі, цытавалі такія газеты, як «Нью-Йорк Таймс» і «Вашынгтон Пост», тэлекампаніі CNN і BBC, газеты «Wall Street Journal», «Le Monde». Это прызнанне высокага прафесіналізму з боку аўдыторыі і з боку калег. Я не раз, шановные слухачи, казав, что наша задача стать непотребными, каб свобода слова у Беларуси існавала без допомоги звонку, як у Литве, Польши, Чехии. Покуль эта задача не выкананная, свобода застанется с вами.
Дякую, Олександр. Гэта быў дырэктар Беларускай службы Радіо Свабода Олександр Лукашук. Заўтра нашай службе спаўняецца 57 гадоў. З нагоды гэтай даты сёння на нашым сайце свабода.орг адбылася прэзентацыя кнігі ўспамінаў шматгадовай супрацоўніцы Радіо Свабода Галіны Руднік «Птушкі пералётныя». Цяпер кнігу можна чытаць на нашым сайце, тэкст можна спампаваць і раздрукаваць, а таксама чытаць яго электронную версію.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай программы «Радио Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашай перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, хваля 49 метраў.
Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
А гэта начная свабода, вынікі дня, і зараз на чарзе агляд дыскусіі і абмеркавання ў беларускім сеціве. Ля мікрафона Юлія Марчанка.
Дзевятнаццатага траўня пасля пасяджэння Савету кіраўнікоў Рады СНД, Міждзяржаўнага Савету Еўразэс і вышэйшага органу мытнага саюзу прэм'ер Беларусі Міхаіл Мяснікович заявіў, што ўсе ўмовы атрымання Беларусю крэдыту з антакрызіснага фонда Еўразэс памерам 3-3,5 мільярды цягам трох гадоў узгодненыя, падыходы вызначаныя, сумы вывераныя. Праўда, інтэрнэтчык не да канца даюць таму веры. Карыстальнік Шварц на сайце ННБА лічыць. Выходзіць, не дамовіліся, бо патрон Мясніковіча яшчэ пазаўчора ў гаворку пра 6 мільярдаў, ды на працягу 1-2 месяцаў, а выпадае толькі 1 мільярд у год. То прыйдзецца распрадаваць краіну, а карыстальнік Кекс на сайце Харты 97 раіць. Хай расейцы канвертуюць свае баксы ў зайчыкі па 7 тысяч за даляр, а потым дадуць крэдыт 3 мільярды даляраў беларускіх рублях па курсу Нацбанка. Адчулі б тады, што людзі цяпер адчуваюць. Відавочна, што свае пазіцыі беларускі рублі хутка губляе, і з гэтым тэрмінова трэба нешта рабіць, піша на сайце навіны.ба Дмітрый Заяц. Паводле яго, гэты тыдзень, гледзячы на тое, што валютны крызіс цягнецца ўжо 2 месяцы, адрозніваецца ад папярэдніх. Амерыканскую валюту юрасобам прапануюць ужо за 8700-8800 рублёў. Адна з прычынаў, па якой каціроўкі працягваюць расці, заключаецца ў дэфіцыце замежнай валюты на міжбанкаўскім рынку, сцвярджае эксперт. У такой ситуации представники бизнесу фактично пропоняют какие-кольвек операции с замежной валютой. Мы не набываем валюту по курсу 12 тысяч белорусских рублей за евро, поведомил новинам БАЙ директор по развитию коммуникационного агентства APC Communications Роман Костицын. Цяперашні валютны крызіс, лічыць беларускі бізнэсоўцы, вынік бяздзеяння ўладаў. Паводле Касціцына, гэты валютны крызіс носіць інфармацыйны характар, а не эканамічны. Калі б своечасова ў сярэдні сакавіка былі прынятыя захады адэкватнага інфармацыйнага рэагавання, то цяпер быў бы курс 3600 рублёў за даляр. Эксперт выдання бачыцца два варыянты развіцця падзеяў. Першы з іх – эканамічныя ўлады пачнуць казаць пра канкрэтныя захады, якія яны маюць намер распачаць, каб вярнуць валютны рынак у нармальнае рэчышча. Аднак, калі не будзе канкрэтных і праўдзівых заяў з боку ўладаў, то немінучым бачыцца другі варыянт. Сітуацыя ў краіне дасягне свайго апагею. Пра зніжэнне коштаў на здымнае жытло ў Менску піша «Камсамольская праўда» ў Беларусі. Як азначае аўтарка артыкула «Камсамолкі» Вольга Антіпенка, кошты ў агенцтвах на мінскія кватэры і пакоі падаюць толькі ў далярах. Праўда, некаторыя гаспадары кватэры ўсё ж пагаджаюцца браць аплату ў беларускіх рублях. Рабіць прагнозы адносна далейшай сітуацыі спецыялісты не бяруцца, піша «Камсамолка». Але і тыя, хто шукае жытло, знізілі свае цэннікі на 40-50 даляраў. Таму гаспадарам прыйдзецца падладжвацца пад арандатараў, лічыць аўтарка артыкулу. Актыўна абмяркоўваюць гэту тэму ў жывым журнале. Скажыце, ці размаўляў хто-небудзь са сваімі арандадаўцамі аб паніжэнні квартплаты? Як рэагуюць? Ці атрымалася знізіць? Звяртаецца да грамадскасці ў суполцы «Мінск Байжа» карыстальнік без БІ.
Мне пропонавалі пасунуць тэрмін аплаты, каб я паспела знайсці валюту, дзеліцца юзерка Мара Хіппі. А карыстальнік Кон НЖ адзываецца: «Маеце рацыю, бо калі што, у вас яшчэ нырка ёсць». Інша карыстальніца кажа: «Наша гаспадары саступілі 20 УА для стабілізацыі сітуацыі. Пры гэтым хачу адзначыць, што гаспадары заўсёды адрозніваліся скнарнасцю, калі не сказаць сквапнасцю».
С аглядам дыскусіяў і абмеркавання ў беларускім сеціве ля мікрафона была Юлія Марчанка.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Бирві буром земли крат, зерві кайдани по вамбам.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Передачу «Верш на свободу» вяде Валентина Аксак.
Учора у нашай перадачы вы пачулі першыя тры вершы з турэмнай нізкі ў Уладзіміра Някляева, напісанай ім у следчым ізалятары КДБ сёлета ў студзені. Сёння паэт чытае яшчэ тры свае вершы з гэтага цыклю. Напісаныя за кратамі, перададзеныя на свабоду з-пад хатняга арышту і начытаныя для эфіру ў дні палітычнага судзілішча над аўтарам, гэтыя вершы не маюць аналягаў у айчыннай паэзіі. Як і асоба паэта, які балятаваўся на прэзідэнта краіны, каб зрабіць паэзію жыццём, а жыццё паэзіяй. Пры мікрафоне Уладзімір Някляеў.
Дождж, што ў снежні без патрэбы, сувязь між зямлёй і небам абарваў. Сувязістку Бог забраў. Страта ў страце, толькі з вока абраза, прад якім стаяла маці, ціха ўпала ў ціхай хаце вінаватая сляза. Чыя дарога? Нічыя. А на дарозе хто? Нікога. І так адчуў я ласку Бога, нібы ў спякотны поўдзень я дайшоў да ручая ляснога і ўбачыў на дарозе цень, які на ёй стаяў без ценю. І я падумаў: летуценні. І ў цені тым заснуў на дзень, клубком скруціўся ў боскай жмень. Праз краты, праз калючыя драты, апоўначы усміхнулася мне ты, і я заснуў. І праз драты, праз краты, з тваёй усмешкай паляцеў да хаты.
Гэта быў Уладзімір Някляеў, які чытаў свае вершы, напісаныя ім у следчым ізалятары КДБ. Заўтра вы пачуеце заканчэнне гэтага турэмна-паэтычнага гімну свабодзе. І чакаем ваш верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
Па электроннай пошце swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Вы слухалі начную свабоду «Вынікі дня». З вами быў Сергей Бламейка. На заканчэнне нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін пацвердзіў, што антыкрызісны фонд «Еўразэс» разглядае пытанне аб выдзяленні Беларусі 3 мільярдаў даляраў крэдыту цягам 3 наступных гадоў. Зняволенаму кіраўніку «Маладога фронту» Змітру Дашкевіча адмовілі ў тым, каб завесці крымінальную справу супраць сведак, якія, паводле Дашкевіча, хлусілі ў судзе. Журналістка Ірина Халів другий день марно домагається дозволеної зустрічі з мужем, былим кандидатом у президенти Андреєм Саніковим. Стало відомо, що його перевели у турму на Володарського. У заводському суді Мінську протягується процес над 5 активістами анархістського руху, яких винуватять у спробах підпалу державних установ і російської амбасади. Одразу 4 свідки заявили про незаконні заходи до їх під час слідства.